жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Орталық Азияда босқындар саны 15 жылдың ішінде 100 мыңнан 3 мыңға дейін азайған. Бұл туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі жөніндегі бас комиссарының аймақтық кеңесшісі Чизу Мацушита Алматыда босқындар күніне арналған жиында мәлімдеді. Оның айтуынша, босқындар санының азаюының түрлі себептері бар екен.
Quite a large number of people voluntarily repatriated as their country of origin situation there has changed.
Өйткені көп адам өз елінде жағдай жақсарғандықтан елдеріне қайтқан. Бұдан бөлек біраз адам үшінші елдерге көшті. Сонымен бірге өз отбасын қайта тауып өзге елдерге кеткен. Көптеген босқындар қабылдаушы елдің азаматтығын алған. Мысалы, Тәжікстандағы азаматтық соғыс кезінде өзге елдерге кеткен босқындар Қырғызстан, Түркменстан және тағы басқа елдердің азаматы атанған.
For example, refugees from Tajikistan, those who displaced because of the civil war in Tajikistan into Kyrgyzstan and Turkmenistan, they had citizenship of those countries.
Біріккен Ұлттар Ұйымы босқындар ісі жөніндегі бас комиссарының дерегінше, қазір Қазақстанда шамамен 700, Қырғызстанда 400, Тәжікстанда 2000 босқын бар. 2000-ші жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы 2001 жылдың 20 маусымынан бастап босқындар күнін атап өту туралы шешім шығарған. Содан бері бұл күні соғыс пен қуғынның салдарынан үйлерін, елін тастауға мәжбүр болған отбасылардың тағдыры мен олардың қайрат жігері жайлы айтылып келеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.